Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
.3, slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Današnja tema je praštanje, dar ili mazohizam. Kada je 22-godišnjem Svetislavu Krstiću iz Trstenika došao komšija po završetku Drugog svetskog rata 1944. godine i zamolio ga da mu oprosti što je pokušao da ga ubije, Svetislav je mirno odgovorio: "Nemam ja tebi šta da oprostim, ti si to morao, bio je rat, a mi na različitim stranama." Sedamdeset godina kasnije, u miru, svakodnevno smo bombardovani na novinskim naslovima: "Ubio komšiju zbog međe", "Sin ranio majku jer je ćerki dala veći deo kuće", "Odrekao se prijatelja zbog 1000 evra. Zašto sve manje praštamo jedni drugima i kuda nas to vodi? Božićni praznici pozivaju na mir i oprost. Koliko smo u stanju da praštamo? Može li se praštanje naučiti? Da li je ono dar ili mazohizam, kako neki misle? Koliko je danas ljudi poput Svetislava sa početka priče? Ovo su samo neka od pitanja za moje današnje gošće, psihologa Nevenu Radovanović i teologa Julijanu Kojić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Nevena i Julijana, dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama i što govorite za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i prilici da razgovaramo o ovoj temi.
Hvala. Krenut ćemo od toga šta je zaista, svi mi nekako mislimo da znamo šta znači oprost, ali u drugom delu emisije ćemo pričati kako oprostiti i kako oprostiti sebi. U ovom delu emisije kratko, šta znači oprostiti? Sa psihološkog stanovišta.
Ovako, oprostiti znači razumeti zašto je neko nešto uradio ili želeo da uradi, možda nije uradio, i pritom ne osjećati više bilo kakvu vrstu negativnih emocija vezano za taj događaj. Oprostiti ne znači zaboraviti, ali znači razumeti zašto je neko nešto uradio. Kao što ste i vi na početku rekli za ovog čoveka, razumem, morao si, ali to ne mora da znači da vi time i prihvatate njegovo ponašanje. Vi samo, kako bih rekla, razumete zašto je ta osoba to uradila, možete da oprostite, ali ne morate da prihvatite to ponašanje kao ispravno ponašanje.
Julijana, sa teološke strane, šta znači oprostiti? Vi ste teolog.
Da, ja sam teolog. Aha, i oproštenje je tako jedna prevalentna tema u teologiji i dosta se priča, i ovo odmah da kažem, ja opet upadam u jednu malu, kako da kažem, možda i nezgodnu situaciju, jer teolozi su često optuživani kasnije za licemerstvo kad pričaju o tako veličanstvenim temama, a posle vidite da kod njih ili u njihovom okruženju postoje problemi koji nisu u skladu sa učenjima i sa dogmom, sa u suštini onim što oproštenje znači u Novom Zavetu, na primjer. Kada govorimo o oproštenju, mi u stvari govorimo, hrišćani, veliki deo hrišćanstva ima jedan, i ja nekako rezonujem sa time, taj antropološki pesimizam, gde mi čoveka ne gledamo kroz ružičaste naočare i smatramo da jedan čin kao oproštenje čoveku ne samo da je nesrodan, a vrlo je nesrodan, jer vidjet ćemo možda iz kasnije diskusije, koliko se to u stvari kosi sa nekim našim impulsima prirodnim. A hrišćanstvo, i to je još jedna dodatna poteškoća hrišćanstva, hrišćanstvo je jedna neprirodna religija u suštini. Od čovjeka se traži često nemoguće. Onda mi imamo primjer Isusa Hrista koji je nedostižan primjer. Zbog toga je crkva i uvela, znači Hristos nije naš primjer, naš učitelj samo, već i još važnije naš spasitelj, izbavitelj od tog našeg ljudskog, crkva bi rekla, grešnog stanja. A oproštenje, znači crkva smatra pravo takvo oproštenje, kako je Nevena pomenula, je čovjeku i nemoguće, a nas novozavjetni tekst daje nam rješenje koje kaže da ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. Tako da se oproštenje ne tražimo u sebi kao hrišćani, nego je plod jednog odnosa sa Bogom, vere i poverenja u Boga da će On uraditi to delo u nama. Za razliku od mnogih istočnjačkih... Hoćete,
kažete da je praštanje nemoguće bez Boga. A Nevena kao psiholog misli da praštanje, ja pretpostavljam, psiholozi kažu da praštanje može i da se uči.
Ne samo što može da se nauči, odnosno ne može baš da se nauči ako krećemo iz nule, ali može da se radi na tome. Ali ono što hoću da kažem jeste da praštanje dolazi iz nas samih i dolazi iz našeg odnosa sa drugim ljudima. I ne, ja nekako ne mislim da praštanje kao takvo je van našeg domašaja, u smislu da je van naše kontrole, van našeg lokusa kontrole, nego mislim da je to nešto što je nama dato civilizacijski, evolutivno, kulturološki, i da mi bazično jesmo se razvili od životinja, razvijao nam se jezik, razvijao nam se kultura, razvijao nam se moral, razvijali su nam se moralne norme, i mislim da smo sada na jednom drugom civilizacijskom nivou nego što je, mislim, ajde kažemo, Homo sapiens bio pre desetina hiljada godina, i da mi sada možemo da govorimo o tim moralnim dilemama i temama, za razliku možda od ljudi koji su nekad živjeli i koji zapravo su se, kao kako bih rekla, borili za goli život i opstanak, i gde je zapravo najvažnije bilo ostati živ, pa tek onda piti, jesti i tako dalje, i tek onda možda ulaziti u neke socijalne odnose. A razmišljati tada o oprostu nije bilo moguće, jer to evolutivno nije bilo moguće.
To su razlike između psihologije i teologije, međutim ono gde se, čini mi se, i teologija i psihologija slažu jeste da je oprost dobar za samog čoveka koji prašta. Je li tako, Julijana?
Ja se slažem sa time.
Zbog čega?
Slažem se sa time. S jedne strane, a s druge strane, i možda bih mogli, ali interesantno je što Nevena i ja dolazimo zaista iz suprotnih, da tako nekako kažem, predkoncepcijskih strana. I ali meni nije strano vaše tumačenje, i dosta i poštujem psihologiju, pogotovo u savremenom kontekstu. Smatram da ne da je samo poželjna, nego i neophodna. Međutim, da, vi imate taj antropološki optimizam koji nije samo savremena karakteristika savremene teologije, već takođe i mnogih istočnjačkih religija. Međutim, i u hrišćanstvu ima razne, znači nije to baš tako. Znači, neki naglašavaju taj Božji lik u čovjeku koji u okviru koga bi bila i ta sposobnost za praštanje, dok drugi malo mračnije gledaju na čovjeka. A time uzvišuju Božje delo.
Jer je, evo, iz vašeg rada koji se bavio, izašao zbornik o praštanju, Ilijana, ja ću reći, bezuslovno praštanje je van razuma, van razmene, van ekonomije. To samo može biti dar svedok mogućnosti nemogućeg.
Jeste, ja se eto tu sam baš i citirala i oslanjala se na rad jednoga nehrišćanina, filozofa Žaka Deride, koji je postmodernista i koji se bavio dosta tom temom upraštanja, i posebno u poslednjim godinama svog života, u posljednjem delu njegovog radnog opusa. I i on je prosto meni tu produbio to moje hrišćansko verovanje, iako on sam kaže da svaki lokalni rabin za njega bi zvao ateistom. Tako da je to koja ateista, koja je hrišćanin, ja tu isto ostavljam Bogu i, i njegovom sudu.
Ali zašto je dobro da se vratimo na temu oprostiti?
Pa zašto je dobro oprostiti? I to ja ne znam, da li mi možemo da kažemo i u svakom, mi ovdje možda i treba da napravimo distinkciju opraštanja tih svakodnevnih naših ljudskih konflikata, opraštanja tih povreda, što telesnih, što, kako bih rekla, pa i psiholoških u međuljudskim odnosima, i tih ogromnih zločina koje neki ljudi, kao što ste vi pomenuli na početku ovoga, tu bi zaista, ja mislim, i prosto i za vas, Nevena, imam pitanje, kako to u psihologiji, kako ljudi koji se suoče sa tako nečim strašnim, kao što je ubistvo članova porodice ili tako neke grozne stvari. Pa mi imamo opet kao teolog, mislim, moram da kažem, opet da se stavim u cipele teologa koji se, su i prozivani ponekad, da mi treba da oprostimo, recimo, ne znam, za Jasenovac, da oprostimo za... Prvo, pitanje da li mi imamo i pravo da praštamo. Ja bih se i toga kasnije dotakla, zato što oprostiti se kosi, znači, i sa tim našim arhetipom osjećajem za pravdu. To je veliki problem kod opraštanja.
Evo da čujemo Nevenin
odgovor. Jer čovjek traži i pravdu. Ali da se vratim, izvinite, ispada se da se izvela, jeste, opraštanje je definitivno, pogotovo tih malih stvari koje su u suštini i nama možda važi za svakodnevni život, je izuzetno važno.
Kuća, opraštiti. Međe, 1000 evra.
E to, s tim, mislim, inače u Srbiji mi treba da nekako malo oladimo s tim.
Dobro, možda ne baš samo u Srbiji. Ali da, ja bih se samo vratila na onaj deo gde ste vi pomenuli zapravo da je praštanje dar. Ja ću se delimično složiti sa tim, ali bih više moje, onako kako bih ja koncipirala, dar koji je zapravo naišao na plodno tle. Jer da bismo mogli da primimo dar, mi moramo da imamo kapacitet da ga primimo. U smislu da bi nekome oprostili, mi moramo da imamo kapacitet za tako nešto. I mislim da u tome zapravo leži odgovor da li neko može da oprosti kao individua, ili da li mi sad možemo da praštamo na nekom širem društvenom, u nekom širem društvenom kontekstu. I mislim da tu ipak treba poći od čoveka, odnosno od pojedinca, znači od njegovih ličnih psiholoških kapaciteta da razume neke stvari, da prihvati neke stvari, da ima dovoljno razvijenu emocionalnu inteligenciju. Dovoljno dobro razvijenu, ne mislim sada da su to, kako bih rekla, sada neki koncepti koji su nedostižni. Oni su vrlo dostižni i dostupni su, ono, više od 80% populacije ima te kapacitete, pitanje je samo kako ih koriste. Ali zapravo mi imamo kapacitet, pitanje je samo da li želimo da radimo na tom kapacitetu i da li želimo da ga iskoristimo. Naravno, i mislim da je to vrlo individualno, u smislu da neke stvari neki ljudi mogu da oproste, neke stvari neki ljudi ne mogu da oproste, i tu postoje velike individualne razlike. Mislim, i mislim da baš zato što postoje strašno velike individualne razlike, još uvek nismo dovoljno, po meni opet evolutivno antropološki, zreli da možemo da pričamo o kolektivnom opraštanju. Jer mi možemo da se sakrijemo iza floskule da mi smo kolektivno oprostili ili smo kolektivno osudili, ali dokle god svaki pojedinac nije uveren u to, ali kad kažem uveren, više ne mislim na nekoga i uverio, nego da on duboko veruje u tako nešto, mi ne možemo da pričamo o kolektivnom.
Šta nas sprečava, Julijana, da oprostimo? Da li je to sujeta ili gordost, kako se u religiji naziva, a to je u religiji smrtni greh?
Pa u velikim brojevima slučajeva da. Mislim da da, ali opet u ovim ekstremnim slučajevima, možda baš taj osjećaj za pravdu ili možda baš neka bojazan da bi nekim našim oproštenjem, nekom agresoru koji je nešto zaista užasno učinio, da bi mi time izdali možda žrtvu. Recimo to u tim veći. A evo možda da se nadovežem, ako ste otvorili, čujete jedan primjer koji će u stvari baš Nevenin, to što je Nevena sad govorila, podržati. Ja sam skoro slušala jedan TED Talk na temu opraštanja, i to su u stvari najbolje teme. I vidjet ćete, mi ćemo sad ovdje pričati i vi iz vašeg ugla i ja iz mog, i to je u suštini teorija. Dok vi ne vidite nekog praktični primjer ko je nekome oprostio. I to je bila jedna mlada žena, Teksašanka, jedna vrlo ovako vitalna, dinamična, zanimljivo je slušati, posebno što je govorila o tome kako je preživjela ubistvo svog brata i majke, ni iz čega, znači jedna porodica srednje klase u Americi. i njen drugar njenog brata imao je problem sa drogom i njena mama je uvek prema njemu učinila posebne napore da bude fina, da bude dobra, jer je razumela da on ima da se bori sa nečim teškim, da je u tim godinama i tako dalje. I u svakom slučaju taj mladić koji je u toj porodici bio prihvaćen i dobio dobro od njih, je u pokušaju neuspele pljačke prvo ubio brata te devojke koja priča na taj toku, a zatim i majku koja u stvari je zatekla celu tu scenu njenog brata koji je ubijen. I ta devojka, naravno, takvu traumu je teško mogla da oprosti, živela je dugo sa time, to je znači nešto što je počelo nju potpuno da definiše. I sada da ne propustim, meni je bilo zanimljivo nekoliko stvari, ona ne priča u crkvi, to sad više i nije tu iz kojeg je ona filozofskog konteksta došla. Za nju je bilo vrlo važno, pre svega, a to je ono što ja govorim u vezi sa pravdom, šta je ona mogla njemu, ona nije mogla da oprosti, nije uopšte, ona za njemu samo znači želela zlo, očekivala je i nadala se pravdi, on je uhvaćen i služi sada dve doživotne kazne u jednom od američkih zatvora. Ona je pre svega, znači njoj je bilo olakšano da oprosti, možda i kroz terapiju, sa nekim kroz terapijski rad, kada je ona shvatila šta može ona njemu da oprosti. Da ona njemu ne oprašta njegove zločine, da ona njemu ne oprašta ubistvo, da samo njegova, njena mrtva majka može da oprosti ubistvo svom ubici ili brat. Kad je ona shvatila da ona njemu može da oprosti samo ono što je on njoj učinio, na koji način je takva jedna situacija i trauma na nju ostavila posledice, ona je dobila neki prvi impuls prema oprostu. I drugi impuls, takođe da podržimo, to je vrlo meni bilo zanimljivo i prosto neverovatno, ona je čitala u novinama o uslovima baš u tom zatvoru i saznala da je taj zatvor, nije nje ni interesovalo u kakvom zatvoru, nego u novinama se pojavio čovjek baš u tom zatvoru gde je taj mladić bio, kao u notorno lošem i niskobudžetnom zatvoru, gde su zatvorenici zlostavljali jedni druge, bili zlostavljeni od policije, loše se hranili i tako, i ona je počela da osjeća neku empatiju prema njemu kao čoveku, znači iz tog jedinog dehumanizovanog odnosa prema njemu, ona je njega počela da gleda kao ono fellow human being, kao ljudsko biće. I treći moment koji mi je ostao u stvari možda bih se i vratila na taj treći moment, a važan je, izvinite što htjela bih da...
Evo, kako, dok da. Julijana traži, Nevena, kako vama izgleda ovo iskustvo?
Pa,
kada radite, kada kao psiholog radite...
Pazite ovako, jako je, to je vrlo individualno. I zapravo, šta god da se desi, mislim, bilo to neka, čak uslovno rečeno, i bela laž, slaže vas, ne znam, prijatelj, prijateljica, neko za neku sitnu stvar, ili ako pričamo o nekim ozbiljnim traumama, mislim, uvek moramo da uključimo i šta ta osoba osjeća vezano za tu situaciju. Znači, mi ovde ne možemo, odnosno ja kao psiholog i u svom psihoterapijskom radu, ja ne mogu da se bavim samo time šta ta osoba misli, nego moram ozbiljno da se pozabavim, znači, emocionalnim kontekstom svega toga, i tek kada zapravo izmirimo racionalno i emocionalno, onda možda možemo da govorimo o praštanju kao takvom ili o nemogućnosti da se oprosti ili možda apsolutnom nepostojanju želje da se neke stvari...
Što je isto u redu, možda da kažem.
Pa, kako bih rekla, u redu je neke stvari, ali opet govorim, to je vrlo, vrlo, vrlo individualno. Mislim, imamo primere, nažalost, i nakon Drugog svjetskog rata, gde su ljudi koji su pretrpeli strahovite traume imali kapaciteta da oproste. Imamo ljude koji ne mogu da oproste drugarici zato što je zakasnila pola sata. Mislim, ovo sad ne želim da banalizujem temu kao takvu, ali ide iz naših individualnih kapaciteta i toga, kako bih rekla, okruženja u kome smo rasli, konteksta u kome smo rasli, primjera oko nas, onoga sa čime smo se rodili, da bi uopšte i želje da se bavimo našim unutrašnjim životom i onime što se dešava oko nas, da bi uopšte mogli da govorimo o takvim stvarima.
O tome ćemo u nastavku emisije, Julijane, još
ja
da kažete.
Pointu,
da,
tu
pointu i slušamo muziku iz režime, upozoravaju da...
Da, ta point je, dobro, možda ćemo se i vratiti na nju, je to da posljedica oproštenja je oslobođenje. To je ono što je dobro za nas. Znači, ona je, znači, uvijek kad je mislila o majci, ta žena mlada, o majci i svom bratu, na neki perverzan način, ona je uvijek vidjela i tog ubicu. Znači, zauvijek je to postojala neka, znači, zajednica.
E, samo bih se naslonila na to, i to je samo jednom rečenicom, kad kažete to oslobođenje, a to je ono čemu sam malo pregovorila, kada zapravo se vi oslobodite tog emocionalnog tereta koji ide uz događaj koji se dogodio. E, onda možemo da razgovaramo o praštanju.
Nastavljamo razgovor, a slušamo muziku.
Use a weapon of words or fight with your fists, but can you forgive someone? Stand your ground and persist, and be the last one to blink. But can you forgive someone? And if you do, I'll run to you. Betray you with a word, I would slit my own throat first of all. Of the hills, when I was still ill, see this mess and forgive someone, and then recall if you can how all this even began. Forgive someone, and if you do,
magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Dvanaest časova 28 minuta, slušate emisiju Radio Beograda 2, rečeno i prećutano. Kako oprostiti, da li se oproštaj i može naučiti, da li je to dar ili sa druge strane muka ili mazohizam, kako neki tumače. Razgovaram sa teologom Julijanom Kojić i psihologom Nevenom Radovanović. U prvom delu emisije smo govorili, a i vi ste, Julijana, dali kroz primjer šta to znači oprostiti i kakve su sve mogućnosti. Zaključili smo da je sujeta i ego veoma zaslušan za to što ne možemo da oprostimo. Nevena, vi ste pomenuli da kapacitet samog čoveka od kapaciteta zavisi da li će oprostiti ili neće. Pa kakav kapacitet ima čovek u emotivnom smislu, a kako u socijalnom, da ne može da oprosti ako mu je neko uzeo 30 centimetra ili ja ne znam koliko, 50 međe, pa ubije zbog toga.
Dobro, ja bih malo otišla samo korak unazad da bih mogla da odgovorim na to pitanje. Znači, ja mislim da smo mi kao ljudska bića zapravo biopsihosocijalna bića. U smislu da nas određuje, znači, ono sa čime se rodimo, u smislu ti neki biološki kapaciteti koje imamo, da određuju zapravo naši psihološki kapaciteti sa kojima se rodimo, zato što znamo da čak, mislim, ono, deca od istih roditelja imaju različite kapacitete, bivaju različite.
Djedecki,
čak,
znači,
čak vidite razliku u toleranciji zadovoljstva i nezadovoljstva već u ono prva 2-3 dana od rođenja, mislim, kada i dalje ne možemo da govorimo o pravim psihološkim kapacitetima. I treće jeste da mi živimo u jednom društvu koje na neki način, kako bih rekla, ima neke norme i koje mi na jedan svestan ili nesvestan način upijamo i koje nas negde određuje. Tako da mi je jako teško da zapravo odvojim to i uvek govorim o čoveku kao jednom biopsihosocijalnom jedinstvu. E sada, kada govorimo uopšte o, znači, kapacitetu za opraštanje, ja više govorim o psihološkim kapacitetima čoveka u smislu da se bavi samim sobom, u smislu da da promišlja o sebi, da promišlja o svojim postupcima, da promišlja o postupcima drugih ljudi i da kroz promišljenje da donese neke zaključke iz kojih mogu da proisteknu određene aktivnosti. Znači, po meni je to više, znači, kapacitet da promišljamo o nečemu, ali ne samo da mislimo o tome na kognitivnom nivou, znači ovo znam ili ovo ne znam, nego i šta ja osjećam prema tome, znači prema nečemu, i šta sam ja spreman da uradim prema tom. Tako da, kako bih rekla, i to u terapijskom radu je meni strašno važno, i to sam čak i malo prepomenula. Znači, meni ljudi često dolaze u terapiju sa jednim, kako bih rekla, jednom idejom, jednim razmišljanjem, a zapravo to uopšte nije povezano sa time šta oni emocionalno, šta oni osjećaju prema tome. I meni je zapravo suština mog terapijskog rada jeste da oslobodim taj zakočeni emocionalni deo i da dovedem u balans ono što mislimo i ono što osjećamo, da ljudi budu svesni konteksta emocionalnog u kome se nalaze, jer samo ako su tu u nekom, ajde da kažemo, balansu, znači onoga da jednostavno, ako se ja sada osjećam loše, ja ću i reći ja sam loše, a neću glumiti ovde ludilo i tako dalje, znači pričam i na tom nivou, onda ja zapravo mogu da, kako bih rekla, da budem u kontaktu sa nekom situacijom. Znači, mogu da je sagledam, ne mogu da kažem na realan način, mogu, zato što, mislim, ne postoji realnost, postoji uvek naša subjektivna realnost, jer sve ovo što oko nas, svako od nas drugačije doživljava. Znači, da razumem šta je, znači, realnost te osobe, da razgovaramo o tome, da razgovaramo šta ta osoba misli o tome, šta osjeća prema tome, i tek onda, znači, ukoliko mi dođemo do toga da proradimo emocije koje prate određeni događaj i proradimo taj, ajde kažemo, šta znamo o tom događaju, znači kognitivni deo, mi možda možemo da razgovaramo o tome da će se nešto možda oprostiti ili se neće oprostiti. Ali bez bavljenja emotivnom komponentom svega toga, apsolutno ne možemo govoriti o oprostu kao takvom, jer onda govorimo o nečemu što je samo deklarativno.
Tu se vraćamo opet na književnost, da imamo rečenicu: nas ne uzbuđuju događaji oko nas koliko naš način tumačenja tih događaja, i nešto što nas uzbuđuje sa strane, to je nešto čega ima u nama. Julijana, se slažete sa tim?
Ako možete da ponovite, nisam baš to razumela. Šta ste rekli? Da
ne uzbuđuje nas toliko događaj oko nas, već način na koji mi tu naš doživljaj i način na koji tumačimo. Uh-huh. I u tim tumačenjima ima dosta i predrasuda. Pretpostavljam da je to na tom Nevena misla kada radi sa svojim klijentima, tako da nazovemo. A kako vi kao teolog feminističke orijentacije, to moram da kažem pošto je to jako interesantno, vi ste ovdje završili fakultet u Americi, ste se usavršavali, kako je moguće, i ako krenemo sad do te teme, najčešće kako oprostiti prevaru? A vi ste pisali, opet da kažem, i o Banović Strahinji i motiv oproštenja u narodnoj pesmi Banović Strahinje, pa jel možete to nekako da nam
da
objasnite?
To pomirim se.
Da.
Pa dobro, hvala što ste me pitali o ovo pitanje, ja volim da se prisjetim tog svog obrazovanja i ovdje i tu. Jeste, teolog sam po obrazovanju, ali sam također i feministkinja, i to stvarno vrlo, vrlo retko, bar kod nas još uvijek, mada ja mislim sve više i više, jer feminizam inače je dosta nerazumeven.
Ovdje ima neku lošu konotaciju, malo pre smo pričali o tome.
Da, meni zauvijek nejasno zašto, ali kako ovdje, tako i na zapadu ima. Ja sam u Americi, baš pošto sam živjela 15 godina, doživjela i prosto to nekako isto doživljavam kao dar. Taj neki njihovu društvenu evoluciju, jer je to u suštini jedna izrazito patrijarhalna zemlja u nekom smislu, da se zna ko je žensko, kako žensko treba da izgleda, kako žensko treba da izgleda, kako muško i tako dalje. Do toga da je sada tamo, znači, feminiskinjom se izjašnjava svako drugi i dosta muškaraca. Znači, ta reč koja je bila vrlo prljava reč tamo, detabuiše se. Ovdje još uvijek, ali meni feminizam i teologija treba da idu ruku uz ruku, ako feminizam gledamo kao jednostavno želju ili, mislim, ideju o ravnopravnosti polova. Po meni, da opet budem ne evolutivna i ne antievolucionistički, mi smo stvoreni jednaki, sa jednakim dostojanstvom. A s druge strane, crkva prosto kroz istoriju je odslikavala neku, kako bih rekla, društveni nivo evolucije, što kažem, vi pričate o evoluciji, ja više pričam o otkrivenju, a ja mislim da u crkvi, u hrišćanstvu ima veliki potencijal za feminizam, znači i baš to stvorenost, a ne evoluiranost, stvorenost čovjeka kao muškog i ženskog sa jednakim dostojanstvom.
Ali da se vratimo na temu, Julijana, zašto feminizam i žene u temi praštanja? Zato što se na našim podnebljima muškarcu uvek lakše prašta sve. I ako ne možemo da kažemo sve, ali evo recimo, ako voli da popije, nećemo imati neki pežorativan naziv za njega. Ako ima i prevari ženu, pa to žena svakako 90% slučajeva oprašta zbog dece, ali ako žena zgreši, onda je to nešto neoprostivo. Eto, iz tog konteksta.
Da, i to i sa tim Banović Strahinjom to može da se stvarno nadoveže, ali evo, baš dok sad pričate, meni pada jedna ideja na pamet, ja ne znam zašto muškarci ćute na tu temu. Jer prosto, evo, kada to što ste rekli, to stvarno stoji, ali zar nijako ste jedan dostojanstveni muškarac, misli, zar se vi ne bi pobunili protiv takve neke prosto poluživotinske slike koja je predominantna u kulturi o predstavnicima muškog pola? S te strane, feminizam možda ima to nesrećno ime pošto vezuje nas za žene, ali prosto rodna ravnopravnost i muškarcima daje mnogo veće slobode da rastu kao ličnosti. Zašto je to tako? To je stvarno pitanje, to bih ja volila da čujem neke druge perspektive.
Ja samo mogu da podelim tu dilemu sa vama, i da to mene isto vrlo, kako bih, zanima. Jer, mislim, ja ne bih to ograničila samo možda na naše podneblje, mislim da je to ono malo i šire tako.
Šire, kako ali da ne univerzalno,
jeste,
u suštini skoro.
Mislim, ja, eto, igrom slučaja znam neke muškarce koji imaju vrlo jedan trezveni i jedan zaista zdrav pogled na stvari, koje zapravo ne osuđuju, odnosno ne osuđuju žene, ali sa druge, mislim, ne osuđuju, ali sa druge strane ni ne opravdavaju ovakvu vrstu, da kažemo, muškog ponašanja, u redu ako popije čašicu, dve i tako dalje, i koji se vrlo aktivno bore u smislu toga da svi mi imamo jednaka prava i da smo mi svi u suštini isti, ali to su i dalje kod nas, mislim, ne samo kod nas, ali mislim su to i dalje neki zameci koji će se, nadam se, razviti u jednom momentu, a da društvo kao tako to treba da prepozna kao dobru jednu biljčicu, malu plicu koju treba zalivati, i da bi jednog dana možda mogli da govorimo o tome kao nečemu što je, kako bih rekla, normalno i uobičajeno, jer je ovo sada sa čime se suočavamo nije nastalo juče.
Apsolutno.
Iza toga su vekovi.
Vekovi, ali recimo moja lična frustracija je to što su ti vekovi, znači što, mislim, crkva nekako reflektuje društvo, a crkva, i to mnogi ljudi, jer mislim, hrišćanstvo je nešto što u suštini jeste izbor, i ljudi, ne mora svako to ni da bude, mislim, i bolje je da ne bude ako nije, nego da, mislim, prosto je nominalno u nekoj zajednici, u suštini i toj zajednici ne čini dobro. Međutim, upravo to, mislim, i razne priče, razne doktrine utiču na naša viđenja i sebe, mislim, na antropologiju. Crkva je dosta učinila u negativnom, ja mislim, smislu tu, kroz svoju istoriju i tradiciju, a toliko resursa ima da bude lider, kao što je i bila lider u prvobitnom hrišćanstvu, baš za egalitarnost, koje u suštini, mislim, neće, to nije tema, ali mislim, recimo, to žensko sveštenstvo, koje je ovde neki tabu, mislim, postojali su sveštenice u pravoslavnoj crkvi do vekova i vekova, ali ajde, to je sada
drugo. Da se vratim na Banovi Strahinju i praštanje. Da. Nosam ljubi svojoj oprostio. Zbog čega je to bilo toliko i dan danas je, a čak je i GT iznenadilo, zbog čega je Banović Strahinja oprostio ljubi? Vi imate rad, i rekla sam, u zborniku o praštanju Društva psihologa Srbije, izašao je vaš rad.
Ceir je objavio, i to je bilo povodom jedne konferencije na temu baš oprosta i oproštenja. I onda ja sam tako, kroz neki privatan razgovor, došla do te teme Banovi Strahinje, i onda sam impuls dobila i od Zorice Kuburić, koja inače organizuje tu konferenciju, da, da radim na tu temu. Međutim, ja kada sam tu pesmu, koja je inače divna pesma, i mi kad se setimo dosta, dosta ljudi koji, posle zbog tog rada sam se njima pričala, oni se svi sećaju Urbanovi Strahinje kao jedne svetle pesme, baš zbog oproštenja, u tom jednom mraku narodne poezije, koja ume da bude, ajde, opet mizoginistička i ovako i onako. Ali ja sam dala neki ugao feministički, znači, gledanja, u stvari perspektivu, htela sam da malo obradim Strahinjine žene, koja je u stvari ostala bez imena u toj pesmi. Međutim, ceo narativ kasnije mnogih, znači, tumače kako je on nešto njoj oprostio, ali ja u stvari postavljam pitanje kako se mi usuđujemo da opraštamo nekom koji čak nije ni na istom nivou u društvu sa nama. Znači, ona nema ni iste privilegije, samim tim ni iste odgovornosti, drugo, ona je jedna žrtva kidnapovanja u suštini, i tu se, znači, veliča njegov lik, što je u redu, i jeste jedan svetni lik iz narodne poezije, ali s druge strane, ko kome tu treba šta da oprosti, ostaje veliko za mene pitanje.
Nevena?
Ja se zapravo sa vama slažem. Ko tu kome šta treba da oprosti? Jer, mislim, možemo da odemo unazad, a kako je uopšte do toga došlo? Jer nije li on otišao u grad Kruševac i tamo se zabavljao, a sve ostalo ostavio na neki način nebranjeno? Mislim, i gde je njegova odgovornost u svemu tome? Ali da ne idemo sad tako daleko, ali hoću da kažem da mislim, da je ovo mnogo, kako bih rekla, kompleksnije pitanje od toga praštanje ili nepraštanje. I ja, dok sam se pripremala za ovu emisiju, pročitala sam još jedan put Banovi Strahinju, i meni je zapravo, i to sam baš malo pre rekla dok smo se spremale za emisiju, meni je zapravo prvo, ajde kažemo, jezivo ponašanje bilo Jug Bogdana, koji je svoju ćerku potpuno otkačio i rekao, kao, šta ti ima uopšte da ideš da se boriš za nju, zašto ti uopšte ideš kod Vlahalije na Kosovo, ona je sada tamo zarobljena i tako dalje, i ja se nje
više ona nije,
na neki,
znači,
način odričem, i nju treba, mislim, ne mislim eksplicitno, da ne ulazim sad u to šta je treba uraditi, ali zapravo je meni to bilo strašno.
Apsolutno. To je jedna od mojih teza u tom, da je u stvari ta, to herojstvo i viteštvo u Banovi strehi u stvari u senci tog užasnog odnosa braće i oca.
On je nije pogubio, u tom smislu je oprostio, a vi ste ostavili otvoren rad šta će dalje biti i zašto je doveo uopšte. Evo sad kratko pre muzike da mi kažete istraživanja psihologa Nevena, ovo je vaša tema i to čuvenog fakulteta Cambridge koje je trajao godinama. Oni su istraživali koji su ljudi najsrećniji, pa je to posle 20-30 godina koliko je trajalo istraživanje pokazalo da nisu najsrećniji naravno ni najbogatiji ljudi, ni ljudi na najvišim društvenim lestvicama, ni najmoćniji, već oni koji imaju najbolje odnose.
Pa da, zato što su odnosi ti koji nas definišu. Mm-hmm. Mi smo toliko socijalni, mi ne možemo da preživimo. Mislim, beba kad se rodi, mislim, odnosno pre nego što se rodi, ona je već u odnosu sa svojom majkom. U smislu, mislim, povezana je, ako ništa drugo.
Ali koliko mi to često zaboravljamo u smislu oprosta?
Pa, mislim, zaboravljamo zato što...
Šta nas čini zaista nesretima? I zbog čega novac je postao Bog? Kako smo došli do toga da novac bude razlog zbog koga ćemo i život dati, ubiti prijatelja, majku, oca... I prosto kako se vratiti duhovnim vrednostima i shvatiti da je sreća u dobrim odnosima. Kako se vratiti sebi?
Pa ja premislim da se vratim na ovo istraživanje koje ste pomenuli, znači da su ljudi srećni onda kada su u miru sami sa sobom i mislim u miru sada da je to sad neki ono zen i tako dalje, ali da jednostavno se ponašaju u saglasju sa svojim osjećanjima, sa svojim razmišljanjima, gde poštuju druge, gde slušaju druge, gde imaju kapacitet da razumeju drugog, gde taj drugi ima kapacitet da razume nas. To ne mora nužno da znači da ću ja da prihvatim to ponašanje, ali mogu da ga razumem. Mislim i da onda kad imamo kvalitetan odnos sa nekim, gde možemo da razgovaramo o svemu, ali možemo i da se dogovorimo da se u nečemu ne složimo, onda možemo da kažemo da mi imamo jedan ono balansirani sretan odnos. A to zašto je sada novac, mislim, ono dominantna vrednost ili nešto drugo, mislim da ono da pričamo sada danima o tome, ono nećemo, mislim, odnosno naći, znamo šta je odgovor na to pitanje, ali mislim da je to potpuno sada
da opet ja malo promovišem teologiju ovim, jer meni lično je puno značila to moje obrazovanje, jer mislim u suštini to negde 18. 19. godine mislim sam bila uglavnom sekularnim, znači ideologijama i filozofijama pod uticajem njih, ali vrlo je u teologiji, u crkvi uopšte, ali u teologiji se jako ističe značaj drugog za nas. I ovo što kažete, mi u suštini pa ne da ne možemo biti srećni, mi ne možemo ni živjeti bez drugog, čak niti biti ličnosti. U teologiji vas drugi čine ličnošću. Niste vi tako rodili se pa ste vi sad neka ličnost. Vas su drugi, znači njihovi uticaj i dostojanstvo koje vam daju roditelji, dostojanstvo koje vam kasnije daje, znači nešto što vas drugi čine onim što vi jeste.
I ako izvinite što vas prekidam, ali baš imam onako... baš potrebu, radi se o tome da čak ljubav kao takva, kao koncept, mi zapravo učimo o ljubavi kroz empatski odnos koji imamo sa značajnim drugim sa kojim smo ono odrasli kao deca. Hoću da kažem da mi ne možemo da razvijemo osjećanje ljubavi ka bilo kome ili ka bilo čemu bez empatije kao takve, a empatiju možemo da dobijemo isključivo od nekog drugog.
Preko odnosa.
Tako je.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
Can you forgive me, friend? 'Cause I'm
12 časova 49 minuta, slušajte emisiju Rečeno i pređite na Radio Beograda 2, gosti u studiju, Nevena Radovanović, psiholog, i Lujana Kojić, teolog. Ostalo nam je toliko vremena, pričali smo kako oprostiti drugima, složili smo se, možda da kažemo negde, da sam taj oprost nas nekako leči, tako da kažem, koliko nekome to deluje mazohistički i oslobađa nas. Oslobođena, to ste vi, Lijana, rekli, ali kako oprostiti sebi, Nevena?
Pa, oprostiti sebi, znači ja, mislim, ja koristim jedan termin koji je možda smešan, ali zapravo je tačan, ja to zovem unutrašnji turizam, a zapravo se zove introspekcija, koji govori o našem pogledu na nas unutra, kakvi smo mi. I zapravo oprostiti sebi, pod jedan, ne počinje samo time šta ja volim kod sebe, što je zapravo jako važno, jer ja sam recimo u svom psihoterapijskom radu do sada zapravo shvatila koliko ljudi sebe ne vole i koliko više vide nekih negativnih karakteristika i crta, ali nekad kad kažem voleti sebe, ne mislim u nekom narcističkom smislu te reči, nego zapravo poštovati sebe, mislim i svoj ono neki integritet i neki svoj suverenitet i dopustiti ili ne dopustiti napad na sebe. Ali šta hoću da kažem, oprostiti sebi podrazumeva prihvatiti sebe takvi kakvi jesmo. Znači i sa svojim dobrim karakteristikama i sa svojim lošim karakteristikama. I prihvatiti to sa time da ja imam ono kao, da ja kao mala sam, ne znam, lagala, da kao, ja kao mala sam ukrala jabuku na pijaci. I prihvatiti to da ja imam i to u sebi, ali na neki način ja prihvatam to kao deo sebe i ja sebe ne osuđujem zbog toga. Ja
ali neću to i ni da gajim.
Tako je. I zapravo oprostiti sebi je, mislim, ono, to sad možda će možda da zvuči malo, ono, kako bih rekli, religiozno, ali jeste i neka ljubav i briga o sebi. Mislim, i o svom mentalnom zdravlju i o svojoj dobrobiti. Jer ako mi možemo da vodimo računa o sebi i da na neki način sebi oprostimo neke stvari, onda možemo da oprostimo i drugima.
Julijana, imamo još minut da nam kažete kako oprostiti sebi.
E pa dobro, da se nadovežem na Nevenu, znači voli bližnjeg svog kao samoga sebe, znači ne možete ako ne volite sebe ni voliti kvalitetno drugog. A kako oprostiti sebe? Mi zaista umemo sebi da nosimo te krivice.
I da budemo sami sebi najveći neprijatelji.
I to i jeste najveći problem, ja mislim, sa tim samokažnjavanjem, jer ajde, dobro, osjećaj za pravdu, nije trebalo, ima pravda, uradili smo nešto nepravilno, ali mi nismo dobri sudije, mi ne znamo kad da stanemo. Prosto tako čovjek može da se izgubi i da se zaplete u tu svoju krivicu i ne znamo šta ćemo s krivicom. Nekad je zakopavamo duboko, onda ona izlazi kroz snove i tako dalje. Ponekad krivimo druge, a onda se samo kažnjavamo. Važno je priznanje, važno je prihvatiti odgovornost. E, tu bih ja negdje našla tačku baš između crkvenog rada i terapeutskog rada, jer odgovornost je važno da podelite taj svoj greh. Absolutno. Ja bih rekla ili to sa nekim drugim. I ja bih ovdje dodala i tražiti oproštenje, da bi to bio još jedan korak ljudskosti.
Ja se potpuno slažem s ovim što ste rekli sada za odgovornost, jer zapravo, mislim, biti odgovoran prema sebi i biti odgovoran prema drugom. Da. A naravno, mislim, ono jeste jedan sljedeći stupanj razvoja, jeste ako smo ono u saglasju sami sa sobom, ako znamo da smo pogrešili, onda zamoliti drugu osobu da nam oprosti ili da mi oprostimo tom nekom, ali znači ako smo u balansu sami sa sobom i sa svojim unutrašnjim životom.
U duhu hrišćanskog praznika Božića, mislim da je ovo najbolji zaključak. Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda 2 i emisije Rečeno i prećutano. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Milena Božović-Manić.
Hvala najlepše.
Hvala vam, hvala na pozivu.